Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 18-may, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasan Jon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qrim tatarlari vatandan deportatsiya qilinganining 70 yilligini xotirladilar. Rossiyaga suyangan Qrim hukumatı tadbirni taqiqlagani bois marosim Simferopoldagi masjidda bo'ldi.
Крымская земля будет освобождена от оккупантов.
Moskvaning Pushkin rayonida yashayotgan o'zbeklar hamyurti futbol fanatini o'ldirgani haqidagi xabarlar ortidan qisuvda qolganini aytmoqda.
Ilojimiz yo'q, qo'shdik. Birovlar uyga kelib yashab turibdi, hozir 3-4 kun sal tinchlandim.
O'zbekistonning 76 yoshli prezidenti Islom Karimovning hokimiyatni tark etmaslik haqidagi bayonoti mushtariylar bahsiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga bugun qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda Rossiyada futbol fanatini o'ldirganlikda gumon qilinayotgan O'zbek Jahongir Ahmedov bilan bog'liq vaziyat muhokama qilinadi.
Faqat bu garovga olingan oila a'zolari shu yo'ldan bu kezda qaytildi. Agar rasmiy yo'ldan bo'lganda oila bag'ini cho'zilishi mumkin bu.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Qrim tatarlari SSR davrida o'z vatanlari Qrim yarim oroldan deportatsiya qilinganining 70 yilligi munosabati bilan avvaldan rejalangan ommaviy xotira marosimi uyushtirishni bekor qildi. Bunga mart oyida Rossiya o'ziga anneksiya qilgan Qrimning rahbariyati 6-iyunga qadar Qrimda ommaviy tadbirlar o'tkazishga taqiq joriy etgani sabab bo'ldi. Qrim rahbari Sergey Aksyonov taqiqni Ukraina sharqiy janubi-sharqidagi vaziyatning qaltisligi bilan izohlagan. Ommaviy tadbirlarga taqiq sababli Qrim tatarlari yig'ini, majlis, xotira marosimlarini diniy markazlar va boshqa joylarda o'tkazishga chaqirdi. 1944-yil may oyida SSR yo'lbosi Yosif Stalinning buyrug'iga muvofiq qariyb 200 ming qrim tatar bir kechada yuk vagonlariga ortilib, olis yurtlarga olib ketilgan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ukraina sharqida joylashgan, o'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk xalq respublikasining lideri, Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachi guruhlar yetakchisi Denis Pushilin 14-sentyabr kuni parlament saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. 18-may kuni Donetsk shahri markazidagi Lenin maydonida yig'ilgan mingga yaqin odam oldida chiqish qilgan Pushilin, "Har biringiz saylovda ishtirok etasiz", dedi. Biroq Pushilin ular saylovda qanday ishtirok etishiga aniqlik kiritmadi. Ayni paytda Ukraina sharqidagi Slavyansk shahri yaqinida Ukraina hukumati kuchlari bilan ayirmachi guruhlar o'rtasida yakshanbaga o'tar kechasi otishmalar ro'y berdi. Ayirmachi guruhlarga tayanib Rossiyadagi axborot agentliklari to'qnashuvlarda qurbonlari bo'lganini bildirdi. Ukrainadagi Union agentligi otishmada Ukraina hukumat askarlaridan 4 nafari yarador bo'lganini bildirdi. Ichki ishlar vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Arsen Avakov bir terrorchi o'ldirilganini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 4-chi sammitida ishtirok etadi. Sammit 20-21 may kunlari Xitoy Xalq Respublikasining Shanghai shahrida bo'lib o'tadi. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 1-yig'ilishi 2002-yilda bo'lib o'tgan. 4 yilda bir marta o'tkaziladigan sammitdan maqsad kengashga a'zo davlatlar o'rtasida maslahatlashish, muvaffaqiyatni baholash va kengash faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab olishdan iborat. O'ztransgaz aksiyadorlik shirkati Xitoyga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz hajmini 2015-yilda 1.166 marta ko'paytirib, yiliga 10 milliard kub metrga yetkazishni rejalamoqda. O'ztransgaz ma'lumotiga ko'ra, hozir O'zbekistondan Xitoyga yiliga 6 milliard kub metr gaz eksport qilinmoqda. UzDailyuz nashri xabariga ko'ra, Xitoyga yetkazib berilayotgan gaz miqdorini ko'paytirish Markaziy Osiyo Xitoy gaz loyihasining O'zbekiston qismidagi 3-chi liniyasini tugatishga imkoniyat yaratadi. Mazkur loyihani amalga oshirish ishlari 2014-yil oxirigacha tugatilishi rejalangan. O'zbekistonning aksar viloyatlarida aholi gaz taqchilligidan shikoyat qilib kelayotganiga qaramay, O'zbekiston 2012-yil avgust oyidan beri Xitoyga gaz eksport qilib kelmoqda. Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vazirligi yana 5 odam yaqin sharq nafas yo'llari sindromi yoki koronavirus deb atalayotgan virusdan o'lganini ma'lum qildi. Bu bilan 2012-yilda Saudiya Arabistonida koronavirus tarqala boshlagandan beri o'lganlar soni 168 kishiga yetdi. Virus yuqqan odamlar soni esa 529 kishiga yetdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti shu kungacha dunyo bo'ylab 173 odam koronavirusdan vafot etgani, 572 odamga virus yuqqanini tasdiqladi. Saudiya Arabistonida odamlarga koronavirus tuyalardan yuqqani taxmin qilinmoqda. Hozircha koronavirus yuqqan odamlarni davolash uchun vaksina yoki boshqa turdagi dorilar mavjud emas. Turkiyadagi ko'mir konida o'tgan hafta ro'y bergan fojiaga aloqadorlikda gumonlangan 18 shaxs politsiya tomonidan qo'lga olindi. Turkiyadagi axborot vositalari yakshanba kuni hibsga olinganlar orasida ko'mir koni rahbarlari ham borligini bildirdi. Ular o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan munosabatda bo'lganlikda gumon qilinmoqda. 13 may kuni Turkiya g'arbida joylashgan Soma shahri yaqinidagi ko'mir konida portlash ro'y berib, ortidan yong'in chiqqan oqibatda 301 nafar ishchi nobud bo'ldi. Kon sanoati va hukumat rasmiylari fojia xizmat vazifasiga sovuqqonlik oqibatda emas, balki ro'y bermaganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Qrim tatarlari SSR yo'lboshchisi Iosif Stalinning buyrug'iga muvofiq 1944-yilda yarim oroldan deportatsiya qilinganining 70 yilligini yodga oldilar. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimning yangi hukumati ommaviy tadbirlar o'tkazishni taqiqlagani bois xotira marosimi Simferopol yaqinidagi masjidda bo'lib o'tdi. Shuningdek, Kiyev, Moskva va boshqa shaharlarda ham xotira marosimlari o'tkazildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
18 may kuni ertalab Qrim yarim orali poytaxti Simferopol shahridagi temiryo'l vokzali yaqinida uyushtirilgan xotira marosimiga 100 nafardan kam odam keldi. Har yili uyushtiriladigan shu kabi tadbirlarda minglab Qrim tatarlari ishtirok etgan. Biroq Qrim tatarlari yig'ini majlis 18 may kuni Simferopol markazida xotira marosimi o'tkazishni bekor qilib, tadbirlarni diniy markazlar va boshqa joylarda o'tkazishga chaqirdi. Marosimlar o'tkazilmasligiga joriy yil mart oyida Rossiyaga anneksiya qilingan Qrimning rahbariyati 6-iyunga qadar Qrimda ommaviy tadbirlar o'tkazishga taqiq joriy etgani sabab bo'ldi. Qrim hukumati rahbari Sergey Aksyonov taqiqni Ukraina janubi sharqidagi vaziyatning qaltisligi bilan izohladi. Qrim tatarlari majlisi raisi Refat Chubarov hukumat qarorini g'ayri-insoniy akt deb atadi. Sovet davridan shu kunga qadar Qrim tatarlari milliy harakati yetakchisi bo'lib kelayotgan Mustafa Jamilov 18 may kuni Ukraina poytaxti Kiyevda jurnalistlarga bu yil Qrimda Sovet ittifoqi davridagidek vaziyat hukm surayotganini ta'kidladi.
В этом году происходит примерно такое же, как и при советском режиме.
Bu yil xuddi sovetlar davridagidek voqealar ro'y bermoqda. Sana munosabati bilan o'tkazilishi rejalangan hamma tadbirlar bekor qilindi, dedi Mustafa Jamilov. Rossiya hukumati 22 aprel kuni Mustafa Jamilovning Qrim yarim oroliga kirishini 2019-yilgacha taqiqladi. 18 may kuni Kiyevda o'tkazilgan namoyishda chiqish qilgan Mustafa Jamilov Qrim yana ozod bo'ladi, deya bayonot berdi.
Всех наших соотечественников твердо уверенность в том, что крымская земля будет освобождена от оккупантов.
Tadbirning hamma ishtirokchilari Qrim bosqinchilaridan ozod bo'ladi va vatanimiz buyuk Ukrainaning ajralmas qismi bo'lishi muqarrarligiga chin dildan ishonadilar, deya bayonot berdi. Mustafa Jamilov. 17 may kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochi shahrida Qrim tatarlari vakillari bilan uchrashib, Rossiya ularning hayotini yaxshilashini aytdi. Biroq Putin Qrim tatarlari o'z kelajaklari Rossiya bilan birga ekanini qabul qilishlari kerakligini qo'shimcha qildi. Vashingtonda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyaning Qrimni bosib olgani va o'ziga noqonuniy anneksiya qilish urinishi eski yaralarni yangiladi, dedi. Jon Kerri, Qo'shma Shtatlar, Qrim tatarlari hozirda duch kelayotgan yangi tahdidga qarshi ular bilan birga ekanini va 1944-yilgi fojiani qayg'u bilan xotirlashini ta'kidladi. 1944 yil may oyida SSR yo'lboshchisi Yosif Stalinning buyrug'iga muvofiq qariyb 200 ming qirim tatar bir kechada yuk vagonlarga ortilib, olis yurtlarga olib ketilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1944 yili 183 155 nafar tatar badarg'a qilingan. Ulardan 151 136 nafari O'zbekistonga jo'natilgan. Badarg'a qilingan qirim tatarlarning ko'pi yo'lda olamdan o'tgani aytiladi. Stalin qarori asosida 1944 yili badarg'a qilingan qirim tatarlari 1989 yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachevning ruxsati bilan tarixiy vatanlariga qaytishga muvaffaq bo'lganlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, sobiq SSR yo'lboshchisi Yosif Stalinning buyrug'iga muvofiq 1944 yilda Qrim yarim oroldan deportatsiya qilingan Qrim tatarlari oradan 70 yil o'tib bu tarixni yodga oldilar. Hozirgina eshitganingiz kabi, Qrimning yangi hukumati ommaviy tadbirlarni o'tkazishni taqiqlagani bois, Qrimning o'zida bu xotira marosimi faqatgina Simferopol yaqinidagi masjidda bo'lib o'tdi. Ayni paytda Rossiyadagi o'zbeklar ham bu voqeani xotirlamoqdalar, xususan vatandosh o'zbeklar jamiyati Rossiya hukumatidan o'zbeklar, tojiklar va qirg'izlarni amnistiya qilinishini talab qilish niyatida ekanini bildirganlar. Ozodlik to'lqinlarida siz, qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz boshqa mavzularda davom etadi. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa Moskvada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan olingan bir murojaat bilan suhbatni davom ettirmoqchimiz. Moskva viloyatining Pushkina shaharchasida 13 may kuni O'zbekiston fuqarosi tomonidan Rossiya fuqarosining bexosdan o'ldirib qo'yilganiga oid voqea sodir bo'lgandan buyon bu shaharchada istiqomat qilayotgan o'zbeklar, xususan tojikistonlik o'zbeklar va qirg'izistonlik o'zbeklar juda og'ir sharoitda qolganini aytib, ozodlikka bot-bot murojaat qilmoqdilar. Ana shunday o'zbeklardan biri ismsir qolish sharti bilan ozodlikka intervyu va o'z intervyusi davomida 14 may kuni Pushkina shaharchasini tark etgandan buyon bu shaharchaga qayta olmayotgani, shu bois ko'pchilik o'zbeklar va tojiklar ishidan ham mahrum bo'layotganini so'zlab berdi. Hozir bu tinglovchi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
14 kuni opa kechqurun men ishga ketyapdim. 7-larda atrof, 7-8larda atrof edi. U jahon onasini ati Osiyo deb kibirib pishiradigan hatto sonalari bor, kafelari bor, xotin, boy xotin. Boy xotin, karamda xotin. Shu bola shunday tanzimli xotga tushib ketayotganimni to'polon bo'layotdi. Baqir taqir bo'layotdi, shundoq qaradimda to'polon bo'layotgan. Har doimgidek to'polonlardan bittasi deb o'ylab qanday tushib ketdim. Endi lochishlayman, ertalab nima avtobusdan chiqsam ichga Krasnodarskiyga bo'lmay keyinida Uzlovskiydamiz dedi. Bo'pti dedim, Uzlovskiydamiz dedim. Dokumentni bersam, pasportni ko'ryapti xolos. U registratsiya boshqa yerda ko'rinmaydi. Ko'rib turibdi, ha, yo'q, yo'q, to'g'ri oborib adliyaga yuborib chiqdi. Ammo borsa, ana shuncha o'zbek tog'i, hamma kelib ekan, applikatsiya oldi, rasmiy ko'zi qo'yardi. Endi dokumentlarimiz yaxshi edi, hamma o'g'imiz joyida, dokumentlar joyida. Aytdi, to'xtab bo'lish dedi. Kesiyat bo'lish dedi, bitta o'rusi dedi, o'zbek qochib ketdi, O'zbekistonga kelmadi. Undan bizga xabarimiz yo'q edi, ketasi bilan ishlaganmiz, ertalab ikkalganmiz. Majlislardan kvartiraga borsam, kvartirada bolalar hammasi vahimaga tushib qolgan. Unisi u yoqqa qochadi, bunisi bu yoqqa qochadi. Ha, bizni territoriyada o'zbek, tojik, qirg'izlar ko'p yashaydi-da. San'ati ham, boshqasi ham, tikinchisi ham, boshqasi ham biladiki, shu Yugoslaviya tomonda Pushkinani Yugoslaviya tomonida ko'p o'zbek, qirg'iz, tojik yashaydi deb biladi. Endi qochish payiga tushib qoldik, ilojimiz yo'q, qochdik. Mana hozir 14 kun ertalab gaplashgandim Nabaka degan akamiz bilan, ertalab gaplashganman. Nabaka aytdiki, ehtiyot bo'lib yur, ko'chaga chiqib olgan degan baravar mana hali ham yo o'ligi yo'q, yo tirigi yo'q, yo telefonini ko'tarmaydi. endi undan bundan eshitishimcha haligi gazel minadigan nadakani gazelini o'ntarib yuboribdi, yoqib yuboribdi, tuda-tuda degan gaplarni eshitdim endi. Hali ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Birovlar uyga kelib yashab turibdi hozir. 3-4 kun sal tinchishdi. Bu fanatlari tugatdi, endi FMS illegalliklarni javob olib deport qilyapti. Lekin
endi siz u Jahongirni tanirmidingiz?
Ha, men u Jahongir bilan o'tgan yili gap talashib ketdim. U Jahongirni o'zi yaxshi taniymiz. Endi ularni hammasi tanibdi, Joni-Joni-da taxtoda ketdi. Tayada Nexus bor. Endi o'zlari avtoritetda, endi har qalay ishlar kuchayib ketganida.
Bu bolani qanaqa qilib bu 1-1.5 sutkada qaytarib olib kelishgan?
Hozir qaytib kelmaganda bir kun ham не только bu Pushkinada, lekin Moskva, Moskovskiy oblast bo'yicha bir kun ham bitta o'zbekka tegishli yo'q edi. Bu fanatlar
bola qaytib keldimi yo uni majburlab olib kelishdimi?
Men bilishimcha uydagilarga bu yerdagilar maslahat bergan. O'g'lingni keyin qaytarib olib kelmasang, bu yerda shu darajada katta janjal bo'lib ketadi. U senlar qanday bo'lsa ham qaytarib chiqib nima qilganlar, baribir qandaydir yo'li bilan bo'lsa ham olib kelar.
Ozodlik to'lqinlarida ozodlikka Moskvadan murojaat qilgan o'zbekistonlik va Misr qolishini so'ragan mehnat muhojiri bilan suhbatni eshitdingiz. Hozir eshitganingiz kabi Moskva viloyatining Pushkina shaharchasida ishlayotgan o'zbekistonlik yuzlab mehnat muhojirlaridan biri edi. Ayni damda shaharchani tark etgani bo'yicha shaharchaga qayta olmayotganini aytmoqda. Bu o'zbeklarni Pushkinadan chiqib ketishga majbur qilgan voqea esa 13 may kuni sodir bo'lgan edi. Ozodlikning Moskva viloyati bo'yicha tergov qo'mitasidan olgan ma'lumotlarga ko'ra 13 may kuni kechki soat 19:30larda Pushkina temir yo'l bekati yonidagi bozorchada BMW mashinasini noto'g'ri parkovka qilgan 23 yashar Leonid Safyanikov bilan VAZ 2104 mashinasidagi ikkita mehnat muhojiri o'rtasida janjal chiqqan. 4 yil davomida boks bilan shug'ullangan Safyanikov mashinasidan chiqib o'zbeklarga tashlangan, biroq uning o'ziga qaytarib zarba berishgan va shu zarba orqali asfaltga yiqilib hushidan ketgan bo'yicha kasalxonada vafot etgani aytilmoqda. Bu voqeada ayblangan O'zbekiston fuqarosi Jahongir Ahmedovga nisbatan esa Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111 moddasi 4 qismi, ya'ni o'limga sabab bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazish moddasi bilan jinoiy ish ochilganini tergov qo'mitasi rasmiylari ozodlikka ma'lum qilgan. Bu yigit 16 may kuni O'zbekistondan Moskvaga qaytarib olib kelindi. Mana shu voqeadan xabar topgan hamyurtlaridan biri hozirgina eshitganingiz kabi bunga uning Moskvadagi qarindoshlariga o'tkazilgan bosim sabab bo'lishi mumkin degan fikrni aytmoqda. Ayni voqea nafaqat Pushkinada, umuman Moskvada yurgan mehnat muhojirlarining vaziyatini biroz og'irlashtirib qo'ydi. Shu kunlarda ozodlikka bog'lanayotgan mehnat muhojirlari mahalliy va ayniqsa millatchi yoshlar tomonidan bosim kuchayayotgani, ba'zi hamyurtlarning kaltaklanayotgani, ba'zi hamyurtlarning bir necha kundan buyon bedarak ketayotgani haqidagi norasmiy ma'lumotlarni ozodlikka yo'llamoqdalar. Ozodlikning Moskvadagi muxbiri bu voqealarga oydinlik kiritishga urinmoqda va bu boradagi yangiliklarni muttasil ravishda www.ozodlik.org veb-saytida yoki ozodlik.mobi saytida kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, +420 724 971 539 telefon raqamlari orqali ozodlikka bu borada bilganlaringiz, shoshilinch xabarlaringizni ham yo'llashingiz mumkin. WhatsApp tarmog'ida ham bizni ayni raqam, ya'ni +420 724 971 539 raqamlari orqali topib xabarlaringizga qo'shimcha foto va video materiallarni ham yo'llashingiz mumkin. Dasturimizning keyingi daqiqalarida taqdim qilinadigan qurultoy eshitirishida ham ayni mana shu masala va xususan shu voqea ortidan Rossiyadagi o'zbeklarning huquqiy himoyasi masalasi muhokama qilinadi. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan navbatdagi bir murojaatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Shu kunlarda Ozarbayjonda yurganini aytgan, ammo Gruziyada bir necha yillar davomida biznes bilan shug'ullanganini aytgan tadbirkor, o'zbekistonlik tadbirkor ayol Nargiza ismli ishbilarmon shu kunlarda ozodlikka murojaat qildi va Gruziyaga ikki bora kira olmaganini aytdi. Uning aytishiga qaraganda Gruziya bojxonachilari keyingi paytlarda o'zbekistonlik fuqarolardan avval so'ralmagan ma'lumotlar, xususan Gruziyada yashaydigan manziliga doir qo'shimcha ma'lumotlarni so'ramoqdalar va bunday ma'lumotlarning so'ralishi odatiy tartib ekanidan endi xabar topgan Nargiza nega bunday yangiliklardan fuqarolarga bilet sotayotgan aviakassalar avvaldan ogohlantirmaydi degan bir fikrni ilgari surdi. Hozir u bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Bu narsa mart oyida bo'libdi. Biz Gruziya davlatiga kirishimiz kerak. Mani yonimda masalan O'zbekiston fuqarolaridan 7ta 8ta insonlar bordi. Ular hayotida kirishmagan Gruziya davlatiga. Suda suda biletlari qo'llarda. Meniki faqatgina borish biletim bor. Gruziya tomoshnisiga kelganimizda, aeroportimizga kirib bo'lganimizda O'zbekiston pasportlari debdi-da, pasportlarni olishyapti-da, bizani obratni jo'natib yubordi. Hech qanaqa savol ham bergani yo'q, hech qanaqa gap-so'z bo'lgani yo'q. Oldimdagi borayotgan o'sha tez suhbatda bo'ldim-da, endi qaytarishgandan keyin biz endi hamma yig'ladi-ku, o'zbeklar qaytarildi, mana 6ta 7tasi o'tirishdi. Keyin bir ayoldan so'radim, opajon, qayerdansiz desam, Namangan viloyatidanman dedi. Tuda suda bilet olganman dedi. Gastinisa bronavert qilinmagan ekan. Bir yonimizda yana bir yoshgina qiz, opasi o'sha yerga turmushga chiqqan ekan. Faqat kira tuda biletini olgan ekan, Tiplisiga bilet olgan ekan. Gastinisa birinchi safar olmadim. Men aytdim, shunaqa kvartiram bor dedim, kvartirada yashayman dedim, uy tutganman dedim. Даже айтпанк савалымызды ишти олмапты да, кайтарып алышыпты да. Хотя бы, пожалуйста, деп илтимос кылсам ам иштишмады.
Я уже сабабыны өзиз айттыз, деме, ким Грузияга барса, ошо жерде турар жай көрсөтүш керек. У хамма мамлекетте хам шу чегарасын киреткенизде кайерде турасылар деп сорайды.
Faqat man nima demoqchi edim, bo'pti mayli, meni kirg'izishmasa, men o'sha yerda turganman. Bizni o'zbek fuqarolarimizni kim himoya qilish mumkin? Erda rosa ko'p ayollarimiz, qizlarimizni orqaga qaytarish yoribdi. So'ramasa hech kimni ichkariga kirg'izishmayapti. Ikki marta kirganimda ham spokoyno kirganman, uchinchisida shunaqa bo'libdi. Men aytganim, iltimos, mana shu O'zbekistonda aviakassalarda bilet sotiladi-ku. O'shalar bilib turib bilet sotishmasinlar. Bizam masalan, bilas O'zbekistonda yashashimizda masalan pul topish oson emas. Biror yurtga borib shuncha xarajat qilib, bolam chaqam boqay deb kelasiz, to'g'rimi? Endi ular bilet spokoyno sotib olishyapti-da, ularni deport qilib jo'natishyapti. O'rtada 600-700 dollarga kuyib qolyapti. Qara, ogohlantirishdilar, ila qonun qo'yishsin, haqiqatan Gruziya davlatiga bormoqchi bo'lsa, yoki bo'lmasa Ozarbayjon davlatiga bormoqchi bo'lsa, sen gastinisa bronayert qilgan, yoki misa haqiqatan taklifnomasi bo'lsa jo'natsin, o'shandagina biletlar sotilsin-da. Bular biletlarni sotib olishyapti, biz borib olyapmiz, lekin kirg'izishmayapti.
Ozodlikka Ozarbayjondan bog'lanayotganini aytgan va o'zini Nargiza deb tanishtirgan o'zbekistonlik ayol bilan suhbatni eshitdingiz. Uning so'zlariga ko'ra, uning Gruziyada tadbirkorlik bilan shug'ullanadi va o'zi restorani bor va bu tinglovchi O'zbekistondagi o'sha aviachiptalarni sotadigan aviakassalar fuqarolarni o'sha davlatlar o'rtasidagi kirish chiqish tartibidan ham ogohlantirsa degan bir taklifini ilgari surmoqda. Shuningdek, mana shunday ma'lumotlardan bexabar qolib, og'ir ahvolga tushib qolgan fuqarolarga kim yordam beradi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Bunday murojaatlar ozodlikka ko'plab bo'ladi. Biz imkonimiz qadar bunday savollarga O'zbekistondagi tegishli mutasaddi idoralardan javob olishga urinmoqdamiz. www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida bu borada ozodlik muxbirlari aniqlagan xabarlar bilan, tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Erkin mikrofonga bo'lgan murojaatlar buguncha mana shular, eslatib o'tamiz. +420 612 712 713 yoki +420 724 971 539 telefon raqamlari orqali siz ham o'zingizdagi murojaatlarni ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz va eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon ruknosida berilgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarning o'z fikrlarini ifoda etishlari uchun taqdim qilingan ozodlikning erkin mikrofoni edi. Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz. Ushbu to'lqinda shu kunlarda tinglovchilarimiz, ayniqsa ozodlikni internetdagi veb-saytda o'qib boradigan mushtariylar orasida bahslarga sabab bo'lib qolayotgan mavzuga yana e'tiboringizni tortmoqchimiz. 15-may kuni Samarqandda boshlangan xalqaro konferensiyaning ochilish marosimida nutq so'zlagan 76 yashar prezident Islom Karimov hokimiyatda uzoq o'tirib qolgani haqidagi tanqidlarga qaramay xalqqa xizmat qilishni bundan keyin ham davom ettirish rejasida ekanini ta'kidladi. Bu borada ozodlik va xususan g'arbdagi axborot vositalari bergan maqola maqolalarining tarjimasi Ozodlikning veb-saytida mushtariylarning katta qiziqishiga sabab bo'lmoqda. 16-may kuni chop etilgan bu maqolani shu kunga qadar 219 ta mushtariy sharhladi. Bundan tashqari minglab o'quvchilar kun davomida o'qimoqdalar va qizg'in bahslar bo'lmoqda. Hozir ana shu xabarni qisqacha e'tiboringizga havola etsak-da, so'ngra mushtariylarning ba'zi sharhlarini e'tiboringizga taqdim qilsak.
O'zbekiston prezidentining bu bayonoti Milliy axborot agentligi 16-may kuni e'lon qilgan prezidentning Samarqanddagi ma'ruzasi matniga kiritilmagan. Ammo Samarqandda boshlangan o'rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlarning tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati mavzuidagi xalqaro anjuman ochilish marosimida bo'lgan g'arb jurnalistlari Islom Karimovning aftidan avvaldan yozilgan matndan chalg'ib aytgan aynan shu bayonotiga e'tibor qaratdilar. France Press muxbirining yozishicha, 15-may kungi ma'ruzasida Islom Karimov anjumanga kelgan xorij diplomatlari va olimlariga qarata, "Meni hokimiyatda uzoq o'tirib qoldi" deb tanqid qilishadi. Tanqid qilishaversin, men baribir qolaman. Tanqid qilishaversin, men baribir ishimni davom ettirishni xohlayman. Buning nimasi yomon?" deya bayonot bergan. O'zbekistonda 2015-yil martida navbatdagi prezidentlik saylovi o'tkazilishi kutilmoqda va Islom Karimovning bu bayonoti uning prezidentlikni boshqaga bermaslik qarorida qat'iy ekanining bilvosita tasdig'i sifatida talqin etilmoqda. O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachisi Tolib Yoqubov gapiradi.
Ma'lumki, keyingi paytlarda o'nlab har xil turli fikrlar bildirildi biz masalada. Karimov qarib qoldi, endi o'rniga boshqa bo'lsa kerak, qizi bo'lsa kerak, falancha bo'lsa kerak degan bu gaplar o'chib ketgan edi. Lekin Karimovni bilish kerak, qanaqa falsafaga ega bo'lgan odam ekanligini. U shunday odamki, o'zini mentaliteti, tabiati bo'yicha u hech qachon hokimiyatdan ketadigan bir fikri bo'lmagan odam. Azaldan bu o'sha kompartiyada ishlayotgan paytda ham, undan keyin ham hech qachon uni xayoliga ham kelgan emas. Shuning uchun bu narsani shunday qanday aytgan bo'lsa, shunday qabul qilish kerak. Ya'ni mana 15-yilda bo'ladigan prezident saylovida u yana o'zini shu lavozimda qoladi.
Uzoq yillardan beri O'zbekistondagi inson haqlari va siyosiy vaziyatni kuzatib tahlil qilib kelayotgan mustaqil kuzatuvchi va huquq faoli Tolib Yoqubov fikrlari edi. 1991-yilning dekabrida o'tkazilgan mustaqil O'zbekiston prezidentligi saylovlaridan beri Islom Karimov bu lavozimni hech kimga bermay kelmoqda va O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxsning 2 martadan ortiq prezidentlikka saylanmasligi yozib qo'yilganiga qaramay, hozirga qadar Islom Karimov mustaqil O'zbekistonning yagona prezidenti bo'lib qolmoqda. Hozircha Islom Karimov Samarqandda ta'kidlagan bayonoti, ya'ni o'zining o'zbek xalqiga bundan keyin ham xizmat qilish istagini 2015-yil martida huquqiy jihatdan qanday amalga oshiradi, bunisi jamoatchilikka qorong'u bo'lib qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hokimiyatdan ketmaslik haqidagi bayonotiga oid maqolalar e'lon qilingandan so'ng Ozodlik mushtariylari bu mavzuda ko'plab fikr mulohazalar bildirmoqda. Ana shunday fikrlardan ba'zilarini e'tiboringizga havola qilsak, o'zini anonim deb tanishtirgan va manzilini ko'rsatmagan bir mushtariy: "Bizlar bu yerda o'zimizcha har xil sharhlar qoldiryapmiz, lekin bizlar uchun bu masalani yechadiganlar bor. O'zingiz o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun O'zbekistonda tinchlik va osoyishtalik degan savolni o'rtaga tashlagan va tinchlik va osoyishtalikning garovi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ekanini ta'kidlagan. Yana bir muallif esa o'zini Toshkentdan Yusuf Yalang Tosh deb tanishtirar ekan. Diktator Karimov o'z xohishi bilan hokimiyatdan ketmasligi shubhasiz, axir u o'zi aytgandek ishlarni davom ettirishi kerak", deya bir kinoya ohangidagi sharhni qoldirgan. Yana bir mushtariy esa o'zini tanishtirmagan va "Karimov tinch yo'l bilan mustaqil qildi, asta-sekinlik bilan bizni o'zimizni tanitdi. Yana nima qilib berishi kerak sizlarga?" degan savolni o'rtaga tashlagan. Ya'ni sharhlar qizg'in, bahslar qizg'in va mushtariylar ikki yo'ldan bormoqdalar. Bular biri Karimov siyosatini ma'qullayotgan mushtariylar guruhi, yana biri esa bunga qarshilar guruhi. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu bahsni siz ham kuzatishingiz mumkin, o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin yoki Ozodlik radiosining jonli muloqotida ishtirok eting. Ozodlik dushanba kuni kechki soat 19:05 da bo'ladigan Ozodlik onlayn bahsining navbatdagi soniga Karimovning hokimiyatda yana qolishi O'zbekiston va siz uchun nimani anglatadi degan savolni oldi. Marhamat, ozodlikning ozod ovoz va ozodlik onlayn skype manzillari orqali 19-may kechki soat 19:05 da bo'ladigan jonli muloqotida ishtirok eting. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Qrim tatarlari SSR davrida o'z vatanlari Qrim yarim oroldan deportatsiya qilinganining 70 yilligi munosabati bilan xotira marosimlarini o'tkazdilar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 4-chi sammitida ishtirok etadi. Sammit 20-21 may kunlari Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib o'tadi. Endi esa qurultoy eshitirishning navbatdagi soni, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda Spartak fanati o'limida ayblanayotgan o'zbek muhojirini Moskvaga O'zbekistondan qaytarib olib kelingani va bu asnoda Podmoskvaning Pushkino shahridagi o'sha o'zbeklar ishlaydigan bozordagi pogromlarni muhokama qilamiz. Eslatib qo'yaman. Podmoskvaning Pushkino shahrida futbol fanatini o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Jahongir Ahmedov o'tgan kechasi Moskvaga qaytib keldi va politsiya xodimlari tomonidan hibs etildi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, o'zbekistonlik muhojir O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan Rossiya poytaxtiga keltirilgan. Yana bir xabarlarda uni keltirilishiga o'sha Rossiyadagi diasporalar vakillari ham yordam bergan degan iddaolar bor. Bular hammasi iddao. Endi bugungi eshittirishimizda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ishtirok etyapti. Umidbek, assalomu alaykum. Va vatandosh tashkilot, mintaqalararo vatandosh tashkilotini faoli Usmon aka Baratov ham biz bilan aloqada. Usmon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbek yoshlari tashkiloti Rossiyadagi Maqsud o'sha vakili Maqsud Abdujabborov ham biz bilan aloqada. Maqsudbek, eshityapsizmi? Va O'zbekistondan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarbek,
eshityapman.
Demak, Umidbek, sizdan eshitsak, o'sha har xil gaplar aytilyapti, ya'ni ekstraditsiya qilindimi yoki majbur qilindimi kelishiga nima sabab, o'shani bir aniq gapirib bersangiz, nima bo'ldi o'zi Jahongir Ahmedov bilan bog'liq? Chunki videolarni ko'rdik biz, videolarda uni aeroportdan kelishi aks etgan, lekin kim olib keldi, qo'liga kishan solingan edi darholda.
Gap shundaki, kecha man bu masalada mana O'zbekistonga chiqib ketibdi Jahongir Ahmedov, endi uni olib kelishi qanday bo'ladi, ekstraditsiya bo'ladimi, qanday bo'ladi deb xuddi shu savol bilan mahalliy ichki ishlar vazirligi va tergov qo'mitasi vakillariga savol bilan murojaat qilgandim va menga bo'lgan javob shundan, mana Olga Vradi degan vakilasi bor, o'sha Olga Vradining aytishicha uni olib kel, u yerda qayerda ekanligi joyi aniqlandi, bunda bizga O'zbekiston o'sha huquq tartibot idorasi vakillari yordamlashdi qayerda ekanligini aniqlash va ertaga harakat qilamiz, bugun kechasi uni qayta Moskvaga qaytarib olib kelishga dedi. Endi bugun chiqqan rasmiy xabarlarda, ichki ishlar vazirligi berayotgan rasmiy xabarlarda u o'zi qaytib kelgan, rozilik bilan, u bilan uzoq muzokaralar bo'lgan, o'sha yaqinlari orqa yordamida muzokaralar bo'lgan va mahalliy politsiya xodimlari uni Moskvaga qaytib kelishga ko'ndirgan degan gap bo'ldi. Endi bundan xulosa,
ya'ni moyil qilgan deganga o'xshagan so'z ishlatilyaptida, skalaniyali degan so'z.
Endi mana Maqsudjon men gapimni tasdiqlab beradi. Yana bir ma'lumotlar bo'yicha 1.5 sutkadan oshiqroq vaqt davomida uning xotini va onasi, Jahongir Ahmedov nazar tutyapman, onasi mahalliy Pushkinadagi o'sha politsiya bo'limida saqlangan, garovda.
Maqsudni o'zidan eshitdikki, mana Maqsud Abdujabborov Rossiyadagi o'sha o'zbek yoshlari tashkilotini vakili. Maqsud, nima bo'lgan, ya'ni qanaqa qilib qaytib keldi bu Jahongir Ahmedov?
Очень простая ситуация, очень простая. Джахон Ахмедов со своей семьей работает около станции Пушкина. Мама занимается приготовлением чебуреков в определенных моментах и торгует. Парень занимается перевозкой и извозкой людей и товаров. После событий представители ФМС и органов власти знали, кому как обращаться. Они автоматически подошли к родителям и к семье. И там они узнали, что человек находится уже на родине, очень быстро улетел. И они поставили условие, что если ваш сын вернется в ближайшее время, то все будет замечательно. И взяв их в виде залога, таким образом сказав семье всем, передав, что если хотите, чтобы ваша жена вышла на свободу с мамой, пожалуйста, срочно вернитесь.
Демек, онасыге айтылганы, онасы билан қарындашлары...
Ну, конечно, маме и жене было сказано такие слова. Те потом вышли на железнодорожный и предупредили, что если не приедешь, что жену отдадут скинхедам, что и семье, чтобы они с ними посчитались как виновны, а мамы подкинут героин, что она будет сидеть еще 5 лет на территории Российской Федерации. Таким образом.
Махсуд Абдузабаровны фикирлер еды. Енді Махсудбек, қайырдан олдыңыз бұй? Кім біле кепләштіңіз бұй информацияны қайырдан олдыңыз сіздей?
Мы разговаривали с представителем власти и с мамой тоже. Потому что нам было очень интересно, как человека можно за полтора суток привезти на территорию России. При этом в рамках законодательства, не отправив представителя конвоя, не отправив сотрудника, и не отправив документацию в прокуратуру Республики Узбекистан. Вся эта процедура в законном порядке занимает в пределах 10 дней. Это самый лучший вариант. Это первый момент заинтересовал. Второй момент заинтересовал, когда сказали, якобы узбекская диаспора Москвы и Московской области принимает активное участие в этом плане. И мы тоже заинтересовались, а где же эти ребята? Что они сами вылетели или находятся рядом с ними?
Енді бәрі, сіздің ташкілот ярдан берді ме? Яшлар ташкілоты, Махсуд бей?
Пока еще нет, мы только прилетели, будем завтра разговаривать с ним самим и с его мамой.
Хоп, мәрі Усман Баратов истрок етепті ватандаш ташкілотыдан, Россиядегі. Усман әке, бірінші савалым. Bu yigitni Jahongir Ahmedovni olib kelinishini nima deb baholash mumkin? O'sha onasiga tazyiq qilinib, qarindoshlarga tazyiq qilinishini nima deb baholash mumkin? Ikkinchidan, uni olib kelinishiga sizlar yordam berdinglarmi? Ya'ni sizlar tashkilotlaringiz, diaspora.
Ikkinchi savolingizdan boshlayman. Biz bunga yordam berganimiz yo'q. Men atrofda bilgan o'zbek tashkilotlaridan ham birontasi yordam berganini eshitganim yo'q. Televideniya, radioda aytgan narsalar, o'ylayman, bizning nomimiz bilan o'zini noqonuniy harakatlarni Rossiya ichki ishlar vazirligi xodimlari bekitishyapti. Ya'ni uni oila a'zolarini, qarindoshlarini garovga olib, qadimiy o'rta asr metodlarni qo'llab, bizni diaspora tashkilotlarini nomimiz bilan bekityapti. Bu noqonuniy harakatlarni bekitish. Shu sizga savolingizga javob.
O'zbekiston elchixonasi vakillarining ishtiroki bormi bu holatda? Ya'ni O'zbekistonni Rossiyadagi elchixonasini roli qanaqa bu yerda?
O'zbekiston elchixonasi juda ham yopiq tashkilot. O'zbekistonda mana Rossiyada o'zini faoliyatini hech qanday ko'rsatmaydi. O'ylayman, bu yerda uni nimasi yo'q bo'lsa kerak. O'zi qonun bo'yicha protsessual harakat bo'yicha O'zbekiston nomi kelish uchun Rossiya ichki ishlar xodimlari zapros qilish kerak O'zbekistonni ichki ishlar tashkilotlariga. Shu zaprosni O'zbekistonni nimasi javob berish kerak. Uzun protsedura. Endi mana shu tezda bir kunda qaytib kelishi ko'rsatilyapti. Faqat bu garovga olinganlik oila a'zolari shu yo'ldan bu tezda qaytildi. Agar shu rasmiy yo'ldan bo'lganda, hozir menda oldin maqsad aytgandek 10 kun deyapti, ammo men o'ylayman 10 kundan ham ko'proq oila bag'in cho'zilishi mumkin. Bu faqat shu o'rta asr davridagi metodlarni qo'llash, oilaga ta'zi o'tkazish, zavod olish va shu o'xshagan narsalar qilish. Yana yaqinda mana bilasizlar, 1 yil yaqinda bo'ladi Berilov bo'lgan voqealarda. Shuni hozirgi agar shu narsa bo'lmasa, seni aqlingdan Berilov 2 bo'ladi Pushkin degan gaplar ham surilgan bo'lishi mumkin.
Endi bu ma'lumotlarni manbalar qayerda sizda? Kimdan eshitdingiz bularni?
Yo'q, endi bu yerda rus millatchiligi juda kuchaygan oxirgi davrda, sizlar bilasizlar. Kunda Moskvada mana statistika bo'yicha bir nechta har xil o'limlar bo'ladi. Shunga o'xshagan bitovoy pochva, ko'chada urush boshlanish ehtiyojiga o'xshab. Hech kim buni bunaqa ko'tarib chiqmaydi. Ammo rusga nisbatan chet el fuqarosi, ayniqsa Osiyo fuqarosi yoki Kavkazliklar bo'lgan bo'lsa, uni darrovda millatchilar tepaga chiqarib, mana Berilov bo'lgan narsalarda yana o'sha bo'lishi mumkin. Mana shu Pushkinda bo'lgan voqeadan keyin nima bo'ldi? Darvoda mahalliy o'sha do'konlarni bekitib yopib olishdi. Xo'p, shunaqa voqea yana bo'lishdi.
Hozir mana bu Rossiya telekanali muxbirini ovozlarini eshitsak, u o'sha pogrom haqida gapiryapti. Pushkina bozoridagi o'zbeklarni o'sha targ'ovi tochkalari rastalarini mahalliy millatchilar pogrom qilayotgani haqida Rossiya televideniyasining ma'lumoti.
около 500 человек, это футбольные фанаты и просто жители города. И вот в какой-то момент вот эта акция памяти вылилась в массовые беспорядки. Участники акции разгромить один из овощных рынков, который находится здесь неподалеку. Давайте посмотрим то, как все происходило.
Endi video kadrlarda ko'rinishicha bir tarafda omon saf tortib turibdi, ikkinchi tarafda jurnalistlar va o'rtada bemalol o'sha rus millatchilari o'zbeklarga oid, tojiklarga oid bo'lgan do'kon rastalarini tepib yurishibdi. Va bu kuppa-kunduz kuni bo'lmoqda. Umidjon, sizda bir tafsilotlar bormi bunga?
Men hozirgina bir yarim soat oldin bir Alisher degan bir yigit bilan gaplashdim. Pushkin shahrida ekan. U yigit
Alisherni o'zi bilan bog'lansak, hozir Alisher biz bilan aloqada, hozir Alisher Pushkinodan.
Da.
Hamma joyni chemiz bosgan, amonchilar bosgan, fanatlar yig'ilishgan stansiyaga. Gidida 50-tadagi odamni, 50-tadagi odamni olib ketgan deyishadi fanatlar. Rinikka yaqin joyda turaman, yashayman, ishlayman o'sha yerda. Kecha shu fanatlar o'zi kelishgan soat 7-da. Kechqurun soat 7-da to'planishga nima qilishgan ekan? Kelishgan bozorga. Ular unchalik nima qilib bilmadilar. Bitta-ikkita magazinni urishgan, hamma joyini bitta Moskvskiy prospekt stansiyaga boradigan yo'lda. O'sha yerni pondusda amonchilar, CMS hamma bosilgan. Ko'chaga hech qanaqangi bunday olganda migrantlarda chiqib olmayapti, hech kimni chiqishga qo'ymayapti. Chiqqanda nima qiladi? Yurgan qadamingiz ment bo'lsa, ballar hozir chiqib kelishda qandaydir ozgina bosilishgan dedi. Kecha lekin 4 ta vertolyot bor edi toshni. 4 ta vertolyot kelgan, keyin shu Pushkinani o'zida Sofina degan joyda vayenni nima bor, vayenni chas bor edi. Shu yerda vayenni chasni o'zidan gidayotgan 10 ta mashina kelishgan deydi. Pushkinani mesni xalqi migrantlarga qarshi chiqmoqchi bo'lishdi-da.
Bu Alisher degan o'sha Pushkinada yashaydigan o'zbekistonlik tadbirkor yigit. Endi Anvarbek, siyosiy bir baho bersangiz, Anvar Nazirov o'zbekistonlik siyosatshunos, bu yerda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga savollar bor, O'zbekistonni Rossiyadagi elchixonasiga savollar bor va hokazo. Va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ham savollar bor. Bu savollar nimalarda aks etadi, Anvarbek?
Men o'tgan yili Facebook ijtimoiy tarmog'ida 1 yil ichida shu masalani ko'tardim. O'zbekiston jamoatchiligi, O'zbekiston hukumati beparvoligi bilan bunga qaraydi. Umuman qiziqtirmaydi. Hali bitta ko'cha supuradigan akamizni muammosi paydo bo'lgandan keyin shu bo'ldi, tepada prezident Karimov gapirib, o'shandan keyin undan oldin ichki ishlar nima demadi. Tojikistonda o'zbeklarni og'riqoli, Qirg'izistonda o'zbeklarni og'riqoli, Rossiyada o'zbeklar o'lib ketayotgani to'g'risida umuman jamoatchilikka gapirilmaydi. Televizor
Yo'mar Jahongir Ahmedovni qaytib kelishi masalasida, demak, O'zbekiston elchixonasini, Tashqi ishlar vazirligini, Ichki ishlar vazirligini roli qanday bo'lish kerak? Prokuraturani, normal jamiyat.
Birinchidan himoya qilish, birinchidan bizada qonun bilishimiz kerak. Ma'lumchiya, meni xabarim bor, biz ekstraditsiya qilishimiz mumkin emas O'zbekiston fuqarolarini. Agar men yanishmasam, u O'zbekiston fuqarosi, Rossiya fuqarosi emas. Buni umuman berish kerak emas edi. Men birinchidan, ikkinchidan bu protsedurani o'tish kerak edi oldin. Har tomonlama Sinetskiy komitet yoki prokuratura orqali Rossiya bilan ko'rib chiqib, hali faktlar aniqlanmagan, hali nima bo'lmagan, berishi haqqi yo'q edi. O'zbekiston himoyaga olish kerak, bu bitta fakt emas. Bu narsa, bu hozir gapirayotganimiz, bu bir necha marotaba bo'lgan narsa. O'zbekiston elchixonasi qatnashmaydi O'zbekiston fuqarolari taqdirida. O'zbekiston Ichki vazirligi beparvolik bilan qaraydi. Bu birinchi bo'layotgan emas. O'zbeklarni Rossiyada o'lib ketishi bu tendensiya bo'lgan.
Keyin mana Ilma Ahmedov masalasida, Jahongir Ahmedov masalasi, Jahongir Ahmedovni yaqinlariga bosim o'tkazilgan, ular menimcha 1.5 sutka Ichki ishlar vazirligida, Ichki ishlar bo'limida olib o'tirilgan. Ya'ni bu holatni mana eshitish qatnashchilari garovga olish deb aytishyapti. Bu holatga kim munosabat bildiradi? Ya'ni O'zbekiston fuqarolarini o'sha izinsiz qamoqda ushlab o'tirish masalasiga qanday siyosiy huquqiy baho berish mumkin, Anvarbek?
Qanaqa bo'lishi kerak? Bu noqonuniy, qaysi huquqqa to'g'ri keladi? Bu birovni garovga olib, uni qo'rqitib, albatta bu metod o'rta asr metodi, hozir aytib o'tildi. Bunga qanaqa bo'lishi kerak? Bu axir hech kim uni ayblanib sud tasdiqlamadi nima bo'lganini. Buni xabar buni bilish kerakki, bu Rossiyada bo'layotgan vaziyat bu umuman oddiy hol bo'lib qolgan o'zbeklarga nisbatan o'zbekiston fuqarolariga munosabat bitta bo'lishi kerak. O'zbekiston fuqarolarini himoya qilish kerak o'zbekiston hukumati. Xo'p, to'g'ri, o'zbekiston hukumati kimdir aytishimga o'zini o'zbekistonda yashayotgan himoya qilib to'g'ri, lekin himoya qilmasa bo'lmaydi. Bu millatchilik o'zimizga qaytib keladi ruslarga qarshi. Buni sababi bo'ladi, o'shani sababi oqlash qoralash uchun imkoniyat bo'lmaydi, chunki hozir indamayapti, lekin qaytib kelishi mumkin. Juda ko'p xalqimiz o'lib ketyapti. Umuman unda solishtirganda bitta narsani qarash kerak. Albatta hozir vaziyat og'ir. Ukrainada bo'layotgan nima, O'zbekiston hukumati qo'rqishi mumkin, chunki ko'pgina mish-mishlar bor Toshkentda, haligi varaqalar tarqatilishi qanaqa, unisi bunisi degan gaplar bor. Bu to'g'ri, bu lekin shunga ham qaramasdan hozir bitta narsani o'ylash kerak. O'zbekiston fuqarolari shu siyosatda Rossiyada ishlayotgan undan battar garovga tushib qolishi mumkin, haligi oilasi to'rt u siyosiy garovga o'yin bo'lib qolishi mumkin Rossiyani O'zbekistonga qarshi qaratilgan siyosatida. Shuni ham e'tibor berish kerak, bu juda xavfli narsa. O'zbekiston hukumati ko'zini ochib qarash kerak bunga kattaroq. A siz aytgan fakt bu albatta bitta narsani dalili. Rossiya huquqiy davlat, demokratik davlat emasligi bu aniq edi allaqachon. Endi bu oddiy fashistik o'rta asr mamlakatga aylanib qoldi. Yana nima deyish kerak? Bu narsani O'zbekiston hukumatidan tashqari balki mutta bilar kimdir tushunar. Bularni Rossiya palat O'zbekiston, O'zbekistonda yashayotgan fuqarolar eshitib ko'rsa yaxshi bo'lardi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Yevropadan o'zbeklar oyog'ini oldiga qilib qaytib kelyapti o'ligi. Yo'q, Koreyada Yaponiyada yashayotganlar birinchi o'rinda necha yil davri Rossiyadan qaytib kelyapti. Hali O'zbekistonda bitta o'ris o'ldirilmagan, hali O'zbekistonda bitta rusiy zabonga qarshi bir nima qaratilmagan. Qanaqa nima qilish mumkin, qanaqa Rossiya bilan bundan keyin munosabatlar bo'lishi mumkin? Hech qanaqa munosabat qilish kerak emas bunaqa mamlakat bilan.
Rahmat Anvar Nazirovning fikrlari. Toshkentdan siyosatshunos, balkim O'zbekiston elchixonasi yordam berayotgandir. Maqsudbek, sizda shunaqa ma'lumotlar bormi? Maqsud Abdujabborov, O'zbekiston elchixonasi faoliyati borasida.
Если по ситуации Ахмедова, я думаю, что посольство приняло активное участие, потому что я думаю, что МВД выходило к ним на связь, спрашивало. Я думаю, что они какой-нибудь номер телефона правозащитника, который ближе к ним, они, наверное, и дали, чтобы представители власти могли с ним связаться, чтобы они пришли к родителям, объяснили ситуацию, дали переводчика.
Demak, Maqsudbek, men tushunishimcha, uni himoya Ahmedovni himoya qilish emas, balki Rossiya ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlik qilish haqida ketyapti gap-a?
Ну да, ещё мы дадут контакты МВД Узбекистана, чтобы они дали. Они дадут справки с Аэрофлота, кого или кто садился в самолёт, сколько. Посольство да Узбекистана работало в этом направлении. Поэтому я думаю, другой момент. Дело в том, что
Yo, Maqsudbek, bu holatda O'zbekiston elchixonasi Ahmedovni himoya qilish kerak-ku, chunki Ahmedovni pasportida yozib qo'yilgan. O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston hukumatini himoyasidadir deb yozib qo'yilgan. Ya'ni nahotki shuni bajarishmadi.
Скажу насчёт защиты. Дело в том, что он сам покинул территорию Российской Федерации и сам лично прилетел. Поэтому мы не можем сказать, что он как бы просил помощи от посольства Узбекистана. Вот интересно, просил ли он помощи от посольства Узбекистана, так как он сам лично приехал. Его никто не заставлял идти, по сути, экстрадировать, как мы говорим, что МВД сопровождало с Узбекистана. Он сам лично приехал по своей собственной инициативе. Вот если он сегодня напишет письмо в посольство со своей матери о том, что просит, чтобы был суд адекватный, и были органы власти присутствовали во время перевода и во время участия в посольстве, вот тогда будет интересно, какую же позицию они возьмут.
Рахмат.
Вот тогда будет интересно, посольство что возьмет.
Хоп, Maqsud Abdujabborov фикрларингиз. Усмон ака, Баратовдан сўрамоқчи эдим. Одатда мы кинолада кўрамиз. Bir mamlakatning fuqarosi boshiga musibat tushsa, o'sha ariza yozmasdan turib ham elchi boradi, yordam beradi o'sha o'zini vatandoshini. Bu narsaga qanday munosabatda bo'linish kerak edi idealda endi? Usmon aka, nima deb o'ylaysiz?
O'zbekiston konstitutsiya, O'zbekiston qonunlarida shu qonun bor. Chetda yurgan o'zbeklarni, O'zbekiston fuqarolarini o'sha yerda diplomatik uchrashuvga himoya qilishga degan narsa bor. Ammo Rossiyada O'zbekiston elchixonasi mana bultirgi haligi farrosh ishidan tashqari hech kimga yordam qilganim, men chiqqanim yo'q. Eshigini oldida yuzlab o'zbekistonliklar turadi konsul kadrida. O'shalar bilan juda yomon munosabatda bo'ladi. Hech kim yordam bermaydi. Tashqi bu faqat qog'ozda gap. O'zi yana mana bu kecha shu O'zbekistonga qaytib kelishim bu qanaqadir bir kulgichli narsa bo'lyapti. O'zi hech qaysi davlat o'zini fuqarosini boshqa davlatga bermaydi, himoya qiladi. O'zbekistonda qonunda ham Rossiyada ham berilishi man etilgan.
O'zi keldi deyapti-ku Usmon aka.
O'zi kelyapti deyapti. Endi nima ish? O'zi endi O'zbekistondagilar ham aytgandi-da, o'zing qarab keyin biz mani bermaydi deb. O'zbekiston rasmiylari Rossiya bilan munosabatni buzishni xohlamaydi. Bitta o'sha Jahongir Ahmedov haqida. Endi qaytmasam mana odamiylik tomonlar, mahalla ko'ydiman deydi. Endi sen haqingda oila a'zolaringni, qarindoshlaringni mana o'tiribdi qapasda deb. Yigitchilikka, erkakchilikka menga boshladi. Bu tomonlarni ham dahliga qilib qaytgan. O'zi aslida O'zbekiston elchixonasi nima qilish kerak edi? Darhol o'sha yerda Pushkinga borib, oila a'zolarini olib chiqib, samolyotga o'tkazib jo'natib olish kerak edi O'zbekistonga. Birinchi galda. O'zini fuqarolarini garovga ushlab turishga ruxsat berdi. Nima uni onasi, xotini, oila a'zolari nima qilibdimi? Jinoyat qilibdimi?
Nechta o'lik endi o'sha so'rasak, Usmon aka rahmat.
Bilmaymiz nechta degan.
Usmon Baratov fikrlari edi, Umidbek bo'ladi. Buni Umidbek endi qarangda mana Spartak fanati o'limida ayblanayotgan o'zbek muhojiri masalasi Rossiya matbuotida qattiq qizg'in muhokama bo'layapti. Va ayni paytda bunday muhokama biror bir o'zbek o'ldirilsa bo'lmasligini ham aytib kelishadi. Daniel Kislov aytdi bu fikrni. Sizning fikringiz Umidbek, o'zi bu yerda qasddan o'ldirish deb ayb qo'yilyapti Jahongir Ahmedovga. Nima bo'lgan edi o'zi? Qasddan o'sha fanatni o'ldiraman deb qasd qilib kelganmi? Shunaqa bir voqea qanday bo'lgan edi?
Bu savolingizga javob berishdan oldin men o'sha Anvarjon boya yaxshi fikrlarni gapirgandi, o'shanga bir qo'shimcha narsani e'tiboringizni.
Marhamat.
Qaratmoqchi edimki, e'tibor bergan bo'lsangiz, jinoyat sodir etilgan kuni kechki payt hamma Rossiya ommaviy axborot vositalarida Jahongir Ahmedovning rasmi, ya'ni tagiga yana yozib qo'yilgan Ichki ishlar vazirligi, Moskva viloyati Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi tomonidan taqdim etildi deb uning rasmi fotosi, uning qayerda ishlashi, kimligi, qaysi mamlakat fuqarosi ekanligi, ismi sharifi to'liq hamma joyda, ya'ni aybsizlik prezumpsiyasi degan tushuncha hozirgi kunda Rossiyada bir chetga surilib qo'ygan, ayniqsa muhojirlar masalasida chetga surilib qo'yib, uni allaqachon jinoyatchiga chiqarib bo'lishdi va doimo muhojirlar bilan bog'liq bo'lgan masala hali sud bo'lgani yo'q, hali balkim u yerda u o'zini o'zi Jahongir o'zini o'zi himoya qilgandir, biz bilmaymiz nima bo'lganini, lekin uni jinoyatchiga chiqarish va uni oldindan jinoyatchi deb e'lon qilish hozirgi kunda Pushkinada mana bo'layotgan kechagi to'polonlarga ham sabab, bir olovga benzin sepayotganday gurkirashga yordam beryapti mana shu vaziyatni. Mana kechagi kungi ma'lumotlarga ko'ra 57 kishi ushlanibdi. O'sha Pushkinadagi to'polonlarda 57 kishi ushlangan, hammasi o'sha mayda bezorlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, o'sha joyda 1000 so'm, 2000 so'mdan shtraf qo'yilgan bo'lishi mumkin. 100 so'm.
Mana bu ikkinchi savol, mana Jahongir Ahmedov o'sha mana bu Spartak fanati, bu kickboxing bilan shug'ullanadigan bokschi, sportchi ekan.
Endi
uni o'ldirgani qanaqadir shubha savollar borda bizda.
Nima bo'lgani masalasi. Mana hozir agar internetga kirib ko'rsangiz, allaqachon o'sha joydan olingan video tasvir taqdim etilyapti. U yerda yaxshi tushunib bo'lmaydi. Jahongirning bir boshi ko'rinib turibdi va u BMW mashinasiga o'tirib qayergadir ketyapti. Bo'ldi. Shuni o'zini ayb sifatida beryapti. Balkim tergovchilarda Jahongirni o'sha urgani, kaltaklagani, ikki kishilashib uni yer asfaltga yiqitgani va mashinani borib stolbaga urganlar bordir balkim, lekin ular hozircha berilgani yo'q va nima asosda bunday xulosa, uni allaqachon jinoyatchiga chiqarib qo'yishdi. Bu
men Rossiya telekanallarida ko'rdim, o'sha aeroportdan qo'liga kishan solib olib chiqishyapti va muxbirlar mana jinoyatchi deb bigiz qilib barmog'ini ko'rsatishyapti. Ya'ni bu eng so'nggi ma'lumotlar.
Albatta, yana nima kutish mumkin? Millatchilar yoki Pushkin shahri aholisi ko'chaga chiqib uni jinoyatchini o'ldirilsin o'zbeklar, tojiklar deb hayqirishi odatiy hol bo'ladi. Agar hukumatning o'zi, hukumat vakillarining o'zi shunga bir odamlarni gijgijlayotgan bo'lsa.
Nima qilish kerak degan savol chiqadi-da, mana shu masalada mana Maqsud Abdujabborov Rossiyadagi o'zbek yoshlar tashkilotini faol ekansiz. Maqsudbek, shu masalada aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilinishi, shu o'zbeklarni himoya qilinishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Узбекский диаспора должна объединиться в одно целое. Это самое в первую очередь. И показать свою силу. Тем, что ни одного узбека нельзя оставлять в беде. И бороться с ним до конца. Во-вторых, давить на посольство Узбекистана, чтобы все-таки оно исполняло свои конституционные обязательства. Защита граждан Узбекистана за границей. Давление должно идти со стороны нас. И мы должны говорить каждый день об этом. Чтобы посол и консул занимал свою непосредственную обязанность. Именно в рамках... то, что предоставлено консульству.
Масалан, мен шу масалада сизга мурожаат қилдингизми, Мақсудбек?
Нет, нет.
Жахонгир Ахметов
масалан. Я только сегодня приехал в Москву из-за этого. Нюанс другой. Самое еще главное, дело в том, что представители, как Умиджон сказал, наши имена, фамилии наших трудовых иммигрантов, узбеков, попадающих в определенные органы власти, автоматически ставятся именами, фамилиями, вплоть даже как можно в социальных сетях найти. Такое ощущение, что органы власти специально подгоняют людей на самосуд и говорят, вот он находится в соцсетях, вот его родственники, вот его места, где они работают, вот они, идите, требуйте с них. Такое ощущение, что государство само склоняет представителей кимседов у многих людей, чтобы они занимались самоуправством и судом линча. Вот самая главная задача – диаспора Узбекистана должна объединиться в одно целое и бороться за каждого своего земляка до последнего. И заставлять посольство Узбекистана тоже принимать активное участие в этом.
Rahmat, juda nima deylik, endi shu o'rinda mana Usmon aka Barotovga so'z bersak, vatandosh tashkiloti Usmon aka mana Maqsudbek aytdi, O'zbekistonni Rossiyadagi elchixonasi o'z vazifasini bajarishga undash kerak, majburlash kerak degan gapni aytdi. Ya'ni shunga urinishlar bo'lganmi, bir kontaktlaringiz bormi? O'zbekiston elchixonasi bilan Rossiyadagi.
Ular kontaktga chiqmaydi. Men bir necha marta ularga xat yozganman, borganman, murojaat qilganman. Ba'zi muloqotlarda uchrashganmiz. Ular o'zi olib qochiladi. Hech qanaqa xatlarga javob bermaydi, osonadan qo'ymaydi. Qanchada uchrashib qolsa tezkor qarab oladi va hokazo. O'zini olib qochib yurishadi. O'zbekiston elchixonasining ishini biz qilyapmiz, bu faollar. Ammo katta qasrda, 4 etajli katta massaj qasrda ular o'tirib $1,000 oyliklarni olib, limuzin chiqmaydi. Men shu masalada kilo jo'natganman. Elchilari sizni oldingizda ish qilishni xohlamaydi, yo elchingizni chaqirib boshqa odam jo'natgan ish qilmayapti. Bunaqasida mana odamlar nima bo'lyapti, qiynalyapti, minglab odam. Bu hozirgi kirib pul hajar degan familiyali ismni jinoiy javobgarlik sifating o'zini darzasini nimasini buzayotganini deb xat jo'natgan bo'lsa xatga javob ham bo'lgani yo'q. Bunaqa elchini elchixona nima kerak bu xo'ja ko'rsinga davlatni odamlarni byudjet pulini shularni ushlab turishga olib berishga taqlashdi nima kerak chaqirib olsin elchixonani yopib olsin uni shunga ketayotgan pulni ana desant maktab olsin bunaqa elchixona bo'lganda bo'lmagan yaxshi. Nima kerak bu? Va prezident ham o'zini nimasini bajarsin. Qasamyod bergan odamlarni himoya qilish.
Qasddan odam o'ldirishda ayblanayotgan ekanda nima? Hozirdanoq aybsizlik. Ya'ni bilamizki bu yerda o'zini mudofa qilish alomatlari ham ko'rinib turibdi. Ya'ni shu ma'noda biror bir yordam bera olasizmi bu yigitga? Nima deb o'ylaysiz mana? Bir xulosaviy fikringiz bormi Usmon aka?
Bu hali hech qanday isbot dalili yo'q bu o'ldirganlik haqida. Odamlar nima aytishi bo'yicha yerda bir-biri bilan gap talashib urush bo'lgan. Agar shu tezkarisi bo'lganda, bu Jahongir Ahmedov o'lib qolgan bo'lganda, bu sportsmen ekan, bu Spartak nimasi, fanati ham. Nima bo'lardi? Mana shunaqa shov-shuv bo'larmidi? Yo'q, jimjitgina o'ligini olib kelishardi, tamom hech kim bilmas edi. Bu o'zini himoya qilgan. 99% hech qachon bu yerda muhojirlar mahalliy xalqni qo'l ko'tarmaydi. Tezkarisi bo'ladi. Bu birinchi unga qo'l ko'targandir. Sen chorni aziyat bo'lib degan gaplar gapirgandi, pana yig'ildi. U ham gap qaytargandi, shunaqa qilib so'zma so'z qo'lma qo'l u ham buni o'qigan bu gap. Endi shunday bo'ldiki, bu yiqilib boshidan haligi nimaga o'g'irilib o'lib qoldi. Bu ham o'zi hali sud bo'lib mojibu bu tomonlama oqlana. Bu Jahongir o'zini mudofa qilib odamni o'ldirgandi. Praktikalarda bor. Bir nechta odamni ham o'ldirib oqlangan mana shu Rossiyadan bir Kavkazli odamni yaqinda bir yil oldin. Uni sud oqlagan. Bu tomonlar hali bu oqlarni o'zini himoya qilib hali uni xudo biladi. Hali sudni
adatrosun kiraman bo'lgan yo'q. O'zbekistonda O'zbekiston hukumatı harakat qilish kerak. O'zbekiston hukumatı nazarda praktik bo'lmasa, любой davlatga bitta davlat bitta qanaqadir tizim ta'zim qilsa, bu ham adekvatni harakat qiladi. Ammo O'zbekiston hukumatı og'ziga talqon olib jim o'tiribdi. Prezidentga qo'yni qarsiz qo'y qasam ichgan prezident ham endi bunga qaramaydi o'sha O'zbekiston hukumatini.
Xo'p, demak yana O'zbekiston hukumatiga
bosh vazirman, men elchimadim o'tiribdi.
O'zbekiston hukumatiga qaratildi e'tirozlar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilariga, Usmon aka Barotovga, Umidbekka, Maqsud Abdujabborovga, Anvar Nazirovga minnatdorchilik bildiraman. Sog' omon bo'linglar. Nima o'lim yetim bo'lmasin, oxir bahayr bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Sog' bo'linglar.
Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir